Еплеер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио диңлеучилер. Сүгүн 2011 жылдын 7 май, хептенин шенбе күнү. Хептенин жеми ве бир түркмен бир ыкпал программаларыбызды эштермеден алып, күнүн хабарларын диккатыңызга көтөрүлөрүз. Микрофон оңунда кардешим Алламрат Рахим.
Эссаламу алейкум, урматтуу диңлеучилер. Башта хабарларын кайтыча мазмуну менен таанышуулуң. Дүйн Хытай билен белелікте Қазақстан ва Тәжікстан Хытайын демір қадыққын ватарына Кіксен Жан провинциясына терроризма қаршы көріш ойынша харбы түргені үш кесірділер. Өтін ақшам Сирияның Баньяс шәхәріне протестшілерің хөкіметі қаршы шықышларыны басып ятырма үшін хәкіметтер бұ шәхәрің көшелеріні харбы ескерлері ва танклары сүрділер. Беларусьтун оппозиция активисттеринин суд процессине катнашкан антаны кукларын коройчу ортетли көдөгчүлөрдөн 3-үсү шугун Беларусьтан чыгарылды. Шугун Пакистандын азыркы президенти Перваз Мушарраф Осама бен Ладени өлтүрмөк максаты менен Бирлешкен Штаттардын Пакистанга кечирген харбы операциясын жазып чыгыш этти. Энди шуга бейле хабарларын толурак мазмуну менен таанышуулуң. Дүйн Хытай билен белелекте Казакстан ва Тажикстан Хытайын демир кадыккын ватарына Кыксин Жан провинциясына терроризмге каршы көрүш боюнча харбы түргөнүш кечирдилер. Бу барада шугун Хытайын ресмий Синхуа хабар агенттиги хабар берди. Мунун өң 2006 жылда Хытай Казакстан билен белелекте шуңа мегдеш харбы түргөнүш кечирипти. Хытайын хакимиятлери юрдун демир кадыккын ва регионунда жашаган түркү тилли уйгурлорун сепаратизм мейилдери менен баалышыклы кээбир кыйынчылыктар менен үйдөй болуп келер. Өтін ақшам Сирияның Баньяс шәһәріне протестшілерің хөкіметі қаршы шықышларын басып ятырмау үшін хәкіметлер бұ шәһәрің көшелеріне харбы ескерлері ва танклары сүрділер. Инсан құқықтарын қорғаушы активистер харбы ұйымдарын шәһәрің үш тарапынан мерказе тарап әрекет еткендіктерін хабар берділер. Бұл оқиғалардың фонында орта дүйін Бірлескен Штаттардың хөкіметі Сирияның хәкіметлері парақат протестшілерге қарсы яра ұланмақтарын бететмесе, Бірлескен Штаттардың ва оның халықара партнерлерінің бұйырда қарсы қосымша шәһәрлері көрсек деген дүйдіріш берді. Инсан құқықтарын қорғаушы топорлар соңғы 1.5 ай қолай уақытының дауамында Сирияда құрылған демонстрациялар уақытында хопылық ұйымдарының яра ұланмақтарын нәтижесінде 580-ден орақ адамның өлімін айдиярлар. Беларусьтун оппозиция активисттеринин суд процессине катнашкан инсан укуктарын коргоочу ортетли көдөгчүлөрдөн 3-үсү шугун Беларусьтан чыгарылды. Беларусьтагы инсан укуктарын көдөгчүлүккө жиги өрүйтө комитет бу топорун ортетли вакилдери болгон Любов Захарованын, Екатерина Крастелеванын ва Ирина Апайкачеванын өтүн акшам орган ишкерлери тарапынан тустугасына алынып, олору 24 саатынын дагамында юрду теркетмеклиге көркөзмө берилендигин хабар берди. Ортетли бу үч активист Беларусьта кечен үлүң декабрында курулган демонстрацияда тустук эдилен беларуслу активисттерден 16-сынын сууд ишине сыйынтмак үчүн Минскке барыпты. Шугун Пакистандын азыркы президенти Перваз Мушарраф Осама бен Ладени өлтүрмөк максаты менен Бирлешкен Штаттардын Пакистанга кечирген харбы операциясын юрдун өз баштыклыгына өхим салышыбыр вака хөкмүнө хасиеттендирип, муну танкид этти. Дубайда Пакистанлардын диаспорасынын вакилдери менен дуушуктеден бу чыгышында Перваз Мушарраф Бен Ладениң өлүмүнө паракатчылык түйүүчү адамдардын бегенмелликлерин, эмма бейлик тараптан Пакистандын өз баштыклык дурумуна зепер кетирген исленик вака юрдун хич бир раятынын бейпарк карап билмежектигин айтты. Американ күчлөрү 2 майда Осама Бен Ладени өлтүрмөк үчүн кечирген өз харбы операцияларын Пакистандын хакимиятлерине өңүнөн дуйдурмадан кечириптилер. Бу болсо Пакистандын негилликке кахар катып төрөттү. Шун Грециянын премьер-министри Джордж Папандреу өз юрдунун евро пул бирлигини улонган юрдлорун катарынан чыкчыктыгы барада пайда болгон маалыматтары провокацион ва доолөрөдүжү маалымат деп атландырды. Бу акканын үңяны дүйн Германиянын Гершпигел журнали Грециянын өз ичерки бюджет дефицити менен баалуу проблемаларын ааматлы шертлерде чөдүлмөк үчүн Европа Бирлешинин үңүнө кээбир тияда талаптары коюянын жазды. Журналдын бу маалыматында Грециянын өз талаптарынын жерине жеткирилмеди каалатында Европа пул бирлигини улонган юрттордун катарынан чыкчыктыгы менен хайват атканы кем айтылар. Şun İtalyanın xabar tedişteleri ötün alşam yurdun gün ortasının akı Lampedusa adasına Livya'dan yeni de botkunların ulu toporunun gelip düşündüğünü haber verdiler. Bu malumata göre ötün alışım iki tane gemide cemi 842 adam İtalya'nın bu adasına gelip düşüptür. Livya'dan gelen bu botkunların bu Novat'taki toporunun hem adadaki vaatlayın palatkalarda yerleştirilenliğe haber veriliyor. Şu gün Brazilya'nın polisiyatı ağırla vatı Serbiya'nın rayetlerinden varat bulan bir cinayetçi toparın tutsak edilenliğine haber verdi. Polisiyanın mağlumatına göre tutsak edilen bu 16 adam bir kanun yollar bilen Avrupa kontinentine neşe maddelerini taşımakta ayıplanılıyor. Hormatlı dinleyiciler, teşhis ağadın mühüm haberlerinden kevirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlı aptık katında yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depreşiklerimize devam ettiriyoruz. Bizim torkunlarımıza kalın.